Дзяўчына, якая не баялася быць іншай. Пад такім загалоўкам у сённяшнім рэсерваторы Романо быў надрукаваны артыкул французскага кардынала Жана Луі Тарана, прысвечаны святой Жанне Дарк. Старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу адзначыў, што гэта святая мела глыбокую веру і паставіла Езуса на першае месца ў сваім жыцці. Верыць у Бога не значыць верыць у яго існаванне, але ў тое, што ён дзейнічае ў нашым жыцці, адзначыў іерарх і дадаў, што прыняць гэта не заўсёды зручна. Сведчаннем чаму з'яўляецца жыццё Жанны Дарк. Кардынал Таран распавёў, што святая перажыла шмат цяжкасцяў і нават адно з самых жорсткіх катаванняў – асуджэння касцёлам. Ёсць мала святых, якія перажылі такую глыбокую адзіноту, як гэта 19-гадовая дзяўчына, падкрэсліў іерарх. Ён дадаў, што нягледзячы на асуджэнне, святая не адмовілася ад веры ў Хрыста і яго містычнае цела, якім з'яўляецца касцёл. Іерарх цытуе Бенедыкта XVI, які паставіў святую Жанну Дарк за прыклад для сучаснай моладзі, што павінна браць на сябе адказнасць за палітычнае і грамадскае жыццё і асвятляць яго евангельскай любоўю. Мы не павінны мець комплексаў, не павінны баяцца быць іншымі і ісці супраць плыні. Мы не можам быць святлом уначы, не будучы пытаннем для іншых. Не можам быць хрысціянамі і заключаць пакты з цемрай. Існуе шмат сфер чалавечага жыцця, дзе выбары, паводзіны, праграмы маюць тэрміновую патрэбу ў тым, каб быць асветленымі любоўю Хрыста, вылітай на нас праз Святога Духа і робячы нас па-сапраўднаму светлымі і дальнабачнымі, як Жана, напісаў у Ватыканскай газеце кардынал Таран.